Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini, diskriminirajući za one koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. U Crnoj Gori različite reakcije na izjavu Sergeja Lavrova da je ekspanzija NATO-a provokacija za Moskvu. Skromni rezultati Srbije u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina ocenjuju u Beogradskom fondu za humanitarno pravo. Na Kosovo tvrde da grobnica kod Raške nije i posljednja masovna grobnica. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Budući evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn danas je odgovarao pred zastupnicima Evropskog parlamenta. Izabranik novog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, austrijski diplomate, ponovio da neće biti novih članica Evropske unije u narednih 5 godina.
Nikakvog daljeg proširenja neće biti u narednih 5 godina, zato što je to vrijeme u kojem treba konsolidovati ono što je postignuto između sadašnjih 28 članica. Sasvim realno, nijedan od partnera neće biti u potpunosti spreman za članstvo u Evropskoj uniji u tom periodu. Ali to ne znači da ćemo obustaviti naše aktivnosti. Upravo suprotno, moja uloga će biti da pomognem pripremanju onih zemalja koje žele da se pridruže Evropskoj uniji, da ispune sve predviđene kriterije.
Hahn se osvrnuo na politički zastoj u Bosni i Hercegovini i nagovijestio novi pristup Evropske unije za njegovog mandata. Oprostite zbog tehničkih problema, trebalo je da čujete da budući evropski komesar poručio da Bosna i Hercegovina u pristupanju Bosni i Hercegovini se mora preći sa dejtonskog na briselsku logiku. Rekao je da će posjetiti Sarajevo čim bude potvrđen na funkciju evropskog komesara za susjedstvo i pregovore o proširenju. Istovremeno Hahn je Srbiji poručio da dobro razmotri svoje odbijanje da se priključi sankcijama Evropske unije za Rusiju ako se Beograd nada članstvo u Evropskoj uniji. Sankcije za Rusiju bile bi signal u pravom smjeru, rekao je Hahn, koji je o Srbiji govorio i na njemačkom i na engleskom jeziku. Možemo li čuti taj ton?
Ako zemlja želi da se kreće prema ulasku u Evropsku uniju, onda bi odgovarajući signal prema članstvu morao biti taj. Naši partneri ne mogu napredovati na evropskom putu ako ne prevladaju nasljeđe prošlosti. Prije svega, ja ću uložiti napore na stabilizaciji regiona, naročito na promociji još bliskih veza između Beograda i Prištine.
A ruski predsjednik Vladimir Putin dolazi u Beograd 16. oktobra, gdje će prisustvovati obilježavanju 70. godišnjice oslobođenja Beograda i pobjede nad fašizmom, saopštio je premijer Aleksandar Vučić nakon susreta sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Čepurinom.
Njegova ekscelencija ambasador Čepurin je donio zvaničnu potvrdu. Predsjednik Putin će razgovarati sa predsjednikom Nikolićem i sa mnom. Imaćemo i ručak zajednički sa članovima vlade Ruske federacije i vlada Republike Srbije, i predsjednik Nikolić i predsjednik Putin zajedno sa svima nama naravno prisustvovat ćemo vojnom defileu, vojnoj paradi, rekao bih onako i kako nismo imali u Srbiji više od 40 godina.
Ambasador Rusije Čepurin rekao je da će Putin tokom posjete sa zvaničnicima razgovarati o ključnim pitanjima rusko-srpskih odnosa.
U hodu vizita pretpostavljaju se sreće i pregovore.
Tokom posjete su predviđene sastanci i pregovore sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom vlade Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem. Predviđeno je također, kao što sam rekao, učešće u svečanostima, kao i razmatranje ključnih pitanja rusko-srpskih odnosa.
I obsuđenje ključevih vprosov rasijsko-srpskih odnosa.
a iz pres službe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića saopšteno je da će Putinu tokom posjete Beogradu biti uručen orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore pak reagovalo je danas na poruku šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da proširenje NATO-a na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju predstavlja provokaciju za Rusiju. Stavovi Rusije u odnosu na NATO su poznati, ali Crna Gora ima jasno spoljnopolitičko opredjeljenje u skladu sa nacionalnim interesima, to je NATO, saopšteno je. Drugog dana završne riječi na suđenju za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću, tužioci su zatražili doživotni zatvor.
Prema haškoj optužbi, Karadžić je kontrolirao 3,5-godišnju opsadu Sarajeva i teror nad njegovim građanima, što je pak koristio kao sredstvo prisile u pregovorima tijekom rata, te za obrane, kako se radilo o legitimnoj vojnoj kampanji, te da su tisuće stradalih građana posljedica kolateralne štete. Za hašku tužiteljicu Katrinu Gustafson je nevjerovatno, riječima sudske prevoditeljice.
Svjedok za svjedokom, od iskusnog vojnog i civilnog osoblja UN-a do iskusnih ratnih reportera zaključili su posmatranjem kampanje iz dana u dan da je njena svrha bila širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva.
Tužiteljstvo je u najavi završnih riječi zatražilo za Karadžića doživotnu kaznu zatvora, a optuženi će o tome izreći svoje završne riječi tijekom iduća dva dana. Replika strana u postupku održat će se idući tjedan, nakon čega će se raspravni suci povući kako bi donijeli prvostupanjsku presudu prema najavi do polovice iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama gađala je položaje militanata Islamske države u blizini kurdskog grada pod opsadom Kobane kod sirijsko-turske granice. Kobane, koji je dominantno kurdski grad, ali gdje još žive Turkmeni, Arapi i etnički Armenci, pod opsadom je militanata Islamske države od sredine septembra. I pored nekoliko ranijih zračnih napada, borci Islamske države napredovali su prema ovom gradu posljednjih dana. Militanti Islamske države uništavaju stoljećnu baštinu i arheološke lokalitete, upozorili su eksperti u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Uništavaju se i pljačkaju svetilište i crkve u Mosulu, Tikritu i drugim područjima Iraka, gdje je su militanti preuzeli kontrolu i prodaju vrijedne predmete na crnom tržištu u inostranstvu, saopštio je UNESCO. Direktorica Irina Bokova je rekla da to što militanti rade je zatiranje kulture. Budući evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn rekao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći da doprinese rješenju ukrajinske krize, a Evropska unija je danas razmatrala situaciju u Ukrajini i pozvala na bolju primjenu dogovora o prekidu vatre postignuto između snaga Kijeva i proruskih pobunjenika na istoku zemlje 5. septembra. Sankcije prema Rusiji za sada ostaju kako jesu. Sa druge strane, stižu izvještaji o sukobima u Donjesku. Proruski separatisti u Donjesku kažu da su njihove snage otvorile vatru na ukrajinske snage nakon što su započele granatiranje Donjecka koje je u rukama pobunjenika. Kijev sa druge strane kaže da su pobunjenici ispaljivali rakete grad na pozicije ukrajinskih snaga na aerodrom utorak 30. septembra u susjednom regionu Lugansk. 30. septembra regionalni guverner Henadi Moskal izjavio je da je raketa grad koju su ispalili separatisti ubila nekoliko ljudi u gradu Popsana. Pobunjenici demantuju da su ispalili rakete i juče je bilo jačih sukoba dvije strane na istoku Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini 12. oktobra i oni se održavaju bez provođenja presude Sejdić-Finci i izmjena izbornog zakona. Preciznije, ni na ovim izborima pravo da budu birani u državno predsjedništvo i dom naroda državnog parlamenta nemaju oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda. Slušamo Mariju Arnautović.
5 godina nakon donošenja presude u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina se sprema za još jedne izbore, a da nije, kako je presudom naloženo, izmijenila Ustav i izborni zakon kako bi svi građani mogli ravnopravno učestvovati u izbornom procesu. 12. oktobra, za kada su zakazani opšti izbori, pravo da se kandiduju za državno predsjedništvo i dom naroda državnog parlamenta nemaju oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Državu Bosnu i Hercegovinu je zbog svega prije 5 godina pred sudom u Strasburu tužio Jakob Finci. Presudu je dobio, ali ona nikada nije primijenjena u bosansko-hercegovačko zakonodavstvo. Finci kaže da je riječ o još jednom porazu Bosne i Hercegovine na njenom putu ka osvajanju demokratije.
Očito je da je naša koncepcija etničke države striktno podijeljene na tri etnije, na tri, kako ih mi zovemo, konstitutivna naroda, napravila nešto što je stvarno čudan Frankenstein koji nigdje ne možete naći i da je i mali ustupak onima koji se smatraju ostalima, koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, što će reći odricanje možda 2% prostora koje bi se trebalo njima prepustiti da naše političke stranke bio nepremostiv korak.
Sve to znači da Bosna i Hercegovina ulazi u kampanju koja je bazirana na diskriminatornim odredbama Ustava, što za Bosnu i Hercegovinu više nije ni novost, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Da ne kažem da se radi o istim ljudima koji sada vode ovu kampanju, a koji nisu bili u stanju da jedne minorne izmjene Ustava naprave da bi se mogla implementirati prestoje, samim tim makar u određenom smislu napraviti iskorak primarno prema u smislu članstva u Europskoj uniji, jer je to jedan od onih preduslova koji se uvijek pominje, ali to je, kažem, manje važno, već mnogo važnije je to da napokon otklonimo sramnu diskriminaciju sopstvenih građana.
Iako je bilo upozorenje iz međunarodne zajednice da se pod ovakvim okolnostima ne mogu održati opšti izbori u Bosni i Hercegovini, već sada je izvjesno da će rezultate izbora prihvatiti i Evropska unija, upozorava Anes Makul, predsjednik ACIPS-a.
A onda ćemo nakon toga čekati da vidimo šta će se dalje dešavati. Treba napomenuti nakon februarskih protesta da se promijenila i retorika i prioritet Evropske unije, makar ono što smo mogli čuti od raznih izjava, jer su oni svoje pitanja sva fokusirali na ekonomske probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, koji jesu evidentni, ali je jednako svih građana i jednake šanse, znači svih građana, da su stavljene makar retorički u jedan drugi plan.
Majda Behram Stojanov iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da se izmjene Ustava i izbornog zakona nisu mogle uraditi između ostalog i zbog uskostranačkih interesa koji su vrlo često dovodili do blokade cjelokupnog sistema.
A te promjene bi onemogućile blokade sistema, definisale bi precizne rokove za konstituisanje vlasti i vidjeli smo koji je to problem izazvalo i na početku 2010. godine, a boga mi onda i 11. jer se neke nisu konstituisale ni godinu dana poslije, učinile bi mogućim rekonstrukcije i smjene vlasti tokom mandata i uveli mogućnost raspisivanja vanrednih izbora kao krajnje solucije za rješavanje kriznih situacija.
Iako 5 godina nisu radili apsolutno ništa kako bi svim građanima omogućili ista izborna prava, bosansko-hercegovački političari i u ovu su kampanju ušli sa obećanjima kako će jedna od njihovih prvih zadaća biti izmjene Ustava i otvaranje puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Još jednom, Adnan Huskić.
Mi se nalazimo u situaciji u kojoj smo taoci, dakle kao građani. Taoci smo jedne dugotrajne politike koja se isključivo bazira na ustavnim promjenama, a koja je u stvari isprazna politika bez realnih političkih dostignuća. Međutim, mi smo taoci nje upravo zato što političke stranke na njoj čitavu političku strategiju baziraju i na kraju će dobiti izbore. I to je tragedija. Dakle, mi ne tražimo da se oni bave životnim pitanjima, mi ne tražimo da oni omoguće nama da živimo u jednom zdravijem, kvalitetnijem, ekonomski naprednijem okruženju, već oni koriste upravo te ustavne promjene da bi nastavili politiku nerješavanja svih problema u naredne 4 godine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će izjava šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da ekspanzija NATO alijanse na zemlje bivše Jugoslavije predstavlja neodgovornu politiku i provokaciju za Moskvu, uticati na prvi spoljnopolitički prioritet Crne Gore, NATO integracije, iz Podgorice Srđan Janković.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista vjeruju da će spoljnopolitički cilj učlanjenje u NATO ostvariti tokom naredne godine. Zbog toga bilo kakve sugestije ili upozorenja sa strane ne mogu uticati na zvaničnu politiku države, kaže Obrad Mišo Stanišić, član Odbora za bezbjednost i odbranu, komentarišući ocjenu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da ekspanzija NATO alijanse na zemlje bivše Jugoslavije, među kojima je i Crna Gora, predstavlja neodgovornu politiku i provokaciju.
Ne treba se obazirati bilo na kakve sugestije ne komentare sa strane. Mi imamo u programu naše partije i u programu mnogih partija i pozicionih i opozicionih u Crnoj Gori euroatlantske integracije kao prioritet. I to je naš cilj i vjerujem da ćemo taj cilj ostvariti do kraja naredne godine, bez obzira na upozorenja koja dolazila sa ma koje adrese.
Povodom izjave Lavrova iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je ruskim, ali i zvaničnicima drugih država, više puta saopšteno jasno spoljnopolitičko opredjeljenje Crne Gore, kao i to da će se nastaviti razvoj odnosa i saradnja sa Rusijom, uz suvereno pravo obje države da opredjeljuju pravce svog unutrašnjeg razvoja i spoljnopolitičkih orijentacija. Na drugoj strani, član Odbora za bezbjednost iz opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović smatra da se radi o poruci Moskve regionalnim vladama, pa i Crnogorskoj. Bulatović poziva vladu da pitanje NATO integracija rješava oprezno, jer to dijeli građane Crne Gore.
Ja očekujem da će posle ovakve izjave i prema Crnoj Gori ono što Rusija bude mogla i na otvoren način, ali ne i toliko otvoren način da radi protiv onoga što je politika aktualne vlade, da će to biti prisutno. To je potpuno logično nakon svega onoga što je Crna Gora i njena vlada uradila prema Ruskoj federaciji, pridružujući se prije svega sankcijama Evropske unije, zašto nije bilo nikakve potrebe, osim takozvanog viška lojalnosti ove vlade koja nije samostalna prema Briselu i Vašingtonu.
U Centru za demokratsku tranziciju, koji se bavi komunikacijom sa građanima o NATO integracijama, kažu da su građani veoma informisani o spoljnopolitičkim događanjima koji utiču na njihove stavove. Milica Kovačević.
Vrlo je interesantno to koliko, recimo, građani prate odnose NATO-Rusija i krizu u Ukrajini i koliko im je to važno u opredjeljenju, nekad možda i važnije nego unutrašnje stvari koje direktno utiču na njihove živote.
Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac smatra da izjava Lavrova nije produkt strateškog promišljanja, već produkt odbrane jednog ideološkog sistema koji naziva putinizam. To po Grahovcu nije dobro, jer bi u ovom trenutku bio veoma potreban savez Sjedinjenih Država, Europe i Rusije, jer postoji zajednička opasnost.
Mi na nesreću danas imamo naoružani fanatizam koji je ima ideološku premisu državu. To je konkretno ovog puta ISIL ili ISIS, kako ga neki zovu. U borbi protiv naoružanog fanatizma nema dvije formule, ima samo jedna, a to je mora se on zaustaviti oružje. Znači da ovoga puta civilizovani svijet mora da se udruži i da oružjem zaustavi to čudo, tu kataklizmu. NATO je itekako nasušno potreba. Kao što je jednako potrebno partnerstvo američko, evropsko, rusko. Iz razloga što oni međusobno mogu biti korektivi jedni drugima. Ovako suprotstavljanje međusobno može nanijeti planetarnu štetu. Poruka Lavrova vezano za članstvo Crne Gore u NATO-u ima vrlo jednu usku dimenziju u odbrani jednog sistema, bolje rečeno, jedne vlasti danas u Ruskoj federaciji oličena u Putinu. I zato sam i pomenuo kategoriju putinizma.
Crna Gora u svakom slučaju treba da se pridruži globalnim procesima, smatra Grahovac.
Procesi u globalizaciji idu i brže nego što smo procjenjivali smjerom ili vektorom zapad-istok. Šta treba uraditi? Treba uraditi, pridružiti se tim procesima. I treći nivo jeste u pridruživanju svim tim procesima. Velike sile, gdje ja zagovaram da to uradi i Rusija, da se pridruži procesima i da ostane u matici tih procesa. Male države ili male zemlje da idu u zavjetrinu tih procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
O procesuiranju ratnih zločina u Srbiji Beogradski fond za humanitarno pravo smatra da su ostvareni veoma skromni rezultati, kao i da do danas nema jasne političke volje da odgovorni budu kažnjeni, priredila Iva Martinović.
Tokom decenije rada tužiloštvo za ratne zločine podiglo je optužnice u 44 predmete, od kojih je završeno njih 35. To praktično znači da su u proseku podizane tri optužnice godišnje. Ovo je primjer kojim su, predstavljajući analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, eksperti Fonda za humanitarno pravo ilustrovali stav da su nakon čitave dekade postignuća u ovoj oblasti skromna i nedovoljno efikasna. Jedna od glavnih zamjerki na rad tužiloštva za ratne zločine je neprocesuiranje srednje i visoko rangiranih pripadnika vojske i policije, koji su tek u nekoliko slučajeva izvedeni pred svud, kaže advokat fonda Nikola Čukanović.
U tužilaštvu za ratne zločine navode da je ovo posljedica nedostatka dokaza, zakonskih prepreka, izbora tužilačke strategije, nedovoljne saradnje policije i organa državne bezbednosti koji štite svoje kolege, kao i nepostojanje svesti o počinjenim zločinima. Međutim, utisak je da u tužilaštvu za ratne zločine postoji izvestan stepen autocenzure i nespremnosti da se suoče s izazovima ovakve vrste.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić složio se da je pitanje komandne odgovornosti izuzetno značajno, ali i ukazao da je upravo nedavno tužiloštvo pokrenulo istragu protiv bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade Dragana Živanovića zbog sumnje da je 99. na Kosovu izvršio ratni zločin tako što je znao, a nije preduzeo nikakve mere da spreči ubistva najmanje 118 albanskih civila, uništavanje kuća, pljačku imovine i proterivanja.
Saradnja sa nama, znači, državnih organa, evo upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobijamo podatke o tome da bismo mogli taj predmet dalje da sprovodim. Mogu da prihvatim da zaista stepen ili visina lica koja se nalaze na određenim funkcijama nije dovoljno obruđena u predmetima ratnih zločina, ali sve vrijeme smo bili servis Haškog tribunala na neki način. I kao servis Haškog tribunala pomagali smo im da dođu do određenih presuda.
Još jedan od aspekata na koji se ukazuje u analizi fonda je sistem zaštite svedoka van sudnice. Program zaštite uveden je 2006. godine kada su osnovani Komisija za sprovođenje programa zaštite i Jedinica za zaštitu. Međutim, upravo je jedinica u jednom broju slučajeva bila izvor zastrašivanja svedoka, ukazuje analitičar Edmir Veljović.
Ratna prošlost pojedinih zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka koji su bivši ili aktivni pripadnici oružanih snaga. Tim svedocima je u toku programa zaštite prećeno, oni su ponižavani, maltretirani, od njih je zahtevano da odustanu od svedočenja da bi na kraju i napustili samoinicijativno program zaštite.
Bruno Vekarić saglasan je da postoje problemi u sistemu zaštite svedoka, međutim ukazuje da je s obzirom na uslove u kojima radi i kapacitete tužiloštvo ostvarilo dobre rezultate, te da se u broju predmeta mora imati u vidu i veliki broj žrtava koje oni uključuju.
Ako vi danas imate takvu situaciju da imate 6 zamjenika tužioca, pošto još jedan ide u penziju, i da imate tamo 12 do 17 aktivnih policajaca koji istražuju ratne zločine, shvatit ćete da je to ozbiljan problem. I znate, dođe, tako me deprimirate u jednom momentu, da stvarno mi dođe dignem ruke od svega, da kažem neću više radim ovaj posao. Stvarno ne, ali to je, da li je to cilj? Mislim da nije.
I u tužiloštvu i u Fondu za humanitarno pravo saglasni su da je neophodno donošenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina, kojim bi se odredili ciljevi i načini na koji bi oni trebalo da budu ostvareni. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Bojim se da sa ovim opsegom procesuiranja i sa ovim tempom procesuiranja ratnih zločina, te sa, rekla bih, višegodišnjim ignorisanjem nekih političkih institucija ovog problema, doprinosi tome da se jedan veliki broj počinila koji danas žive još uvijek u Srbiji, osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Podlači se značaj regionalne saradnje i napredak u zajedničkom radu sa tužiloštvima iz regiona, uz napomenu da će procesuiranje odgovornih za ratne zločine biti i važno pitanje u procesu evropskih integracija. Oskar Benedikt, zamjenik šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji.
I think that the prosecution of war crimes that were...
Mislim da je procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji integralni deo suočavanja s prošlošću. Ne može se podceniti njihov uticaj na proces priključenja Evropskoj uniji. Treba da bude izbjegnuta svaka naznaka nekažnjivosti u slučajevima visoko rangiranih zvaničnika za koje se sumnja da su umešani u ratne zločine kroz adekvatnu istragu i procesuiranje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
I dalje o ratnim zločinima. Na Kosovu su pozdravili odluku tužilaštva Srbije da se ponovo ispita lokacija u Batajnici, te dodaju da postoje informacije da grobnica u rudnici kod Raške nije posljednja masovna grobnica. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zamenik tužioca tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio za Radio Slobodna Evropa da je nakon istrage komunikacije sa svedocima koji sa misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX došlo do pretpostavke da bi se na lokaciji u Batajnici moglo naći dodatni posmrtni ostaci.
To je tačno, znači da lokaciji da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije kao što znate pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gde se nalazio šator za obdukciju u trenutku kada se radilo na prethodno iskopavanje. Tako da to nije bilo tada obuhvaćeno istragom i sada ćemo da to proverimo.
Vekarić dodaje da je ovo prva procesna radnja koja nalaže da se to izvrši, a kada će tačno početi iskopavanje sve zavisi od okolnosti. Frank Đete, predsjednik vladine komisije za nestala lica, pozitivno ocenjuje inicijativu tužilaštva Srbije za ratne zločine da ponovo ispita lokaciju u Batajnici. A tako nešto, kaže on, i kosovska strana imala u planu da zatraži zato što taj teren nije bio ispitan kako treba. Pozdravljamo ovaj zahtev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze, a gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević doneo takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže, zato što je on bliži takvim informacijama, kazuje Đetaj. Inače, ova vest iz Srbije dolazi nakon 3 dana što je direktor sudske medicine na Kosovu Arsim Grđaliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da grobnica u rudnici kod Raške, gde su okončane iskopavanja, nije poslednja masovna grobnica u Srbiji, već da postoje informacije da ima još takve lokacije u blizini kao i u ostalim delovima Srbije. Frank Đeta iz vladine komisije kaže da kruži informacije, a koje se i dalje prikupljuju i o jednoj lokaciji moguće grobnice u Novom Pazaru. Informacije su različite, do završne faze potrebno je još rada. Kada se provere sve te informacije, onda ćemo se obratiti sa zvaničnim zahtevom. Trenutno prikupljamo informacije, a koliko su one poverljive, tačne, još ne znamo. Ali još uvek nemamo tačno određenu lokaciju, osim toga da se možda nalazi na prostoru Novog Pazara, kazuje on. Zamenik tužioca u Srbiji Bruno Vekarić međutim ističe da kada bude bilo konkretne informacije o novim mogućim lokacijama, javnost će tada biti obaveštena o tome.
Ovo je lokalitet i na Kosovu, da. Govorimo o tome, ali u jednom trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju, kao što je naredba za uviđaj, kao što je sada data, tada mogu to da komentarišem. Do tada još uvek proveravamo informacije na jedan drugi način, pa tek u momentu kada dobijemo konkretno nešto što bismo mogli da pretvorimo u iskopavanje, onda ćemo naravno to i objaviti. Ne mogu ništa da vam potvrdim sada da li postoje ili ne postoje, dok se ne uverimo da bi to možda moglo da bude tačno. Prioritet i znači jedne i druge komisije i komisije iz Hrvatske, iz Bosne, jeste da se zaista svi zajedno uhvatimo u koštac sa tim da nađemo nestala lica, da nađemo ljude koji su stradali pre svega zbog prava žrtava, odnosno njihovi porodica da to saznaju. I u tom smislu zaista svi imamo potpuno neskrivenu nameru da to otkrijemo do kraja. Znači u tom momentu kada bude neki konkretni stvari mi ćemo obavestiti javnost o tome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon političkih tema o novoj zgradi Muzičke akademije u Zagrebu koja je izazvala niz oprečnih mišljenja.
Zgrada u metalu i staklo na Zagrebačkom trgu maršala Tita nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na njenom mjestu stajala je nešto manje upadljiva zgrada iz 60-ih koju je prvotno trebalo samo rekonstruirati, ali je nepažnjom srušena pa je izgrađena iznova uz crnu rešetku, iglu i kuglu sa prednje strane i šešir od metala u duginim bojama na krovu. Student 5. godine dirigiranja.
Mislim da uvjeti su ovi puno, puno bolji bez obzira koliko će to sada ispast funkcionalno ili ne, a na nama je da se snađemo. Ja ne znam, vjerujem da ćemo se mjesecima još sudarati, tražiti po zgradi.
U našim programima možete i čuti imali recepta za dugovečnost. Miljka Milić iz Požege proslavila 100. rođendan.
To su me mnogi pitali prve godine kad sam otišla na kontrolu u Užice. Ona me sestra prvo pitala, joj, tetka, samo da kažeš recept, šta si radila da doživiš ove godine? Ali djete, to bi ja trebala tebi samoj da pričam, ne mogu ovdje. Ima tu recepta puno, ali samo treba znati i treba upotrebiti.
Opširnije u narednim emisijama i našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Johannes Hahn, budući evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, potvrdio da nema novih članica u EU u narednih 5 godina. Evropska unija u Bosni i Hercegovini mora preći sa dejtonske na briselsku logiku, kaže Hahn. Srbiji poručio da dobro razmotri odbijanje da se priključi evropskim sankcijama za Rusiju ako planira da se priključi Evropskoj uniji. Putin u Beogradu 16. oktobra dobit će i najveći državni orden. Lavrov poručio da je širenje NATO-a na Balkanu provokacija za Rusiju. Crna Gora uzvratila da je NATO njen strateški interes. Drugog dana iznošenja završne riječi, haški tužioci zatražili doživotni zatvor za Karadžića. U vazdušnim udarima gađane pozicije Islamske države u blizini granice sa Turskom. Evropska unija poziva na primjenu mirovnog dogovora u Ukrajini.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno.